Як вядома, днямі Сусветная каталіцкая царква распачала год святарства. Яго абвясціў папа Бенедыкт XVI з нагоды 150-годдзя з дня смерці апекуна святароў святога Яна Марыі Віанея. Каталіцкая царква Беларусі, безумоўна, далучылася да мерапрыемстваў, звязаных з правядзеннем году святарства. На пачатку году да ўсіх душпастараў краіны са сваім пастырскім словам звярнулася канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі. У слове адзначана, што падчас гэтага спецыяльнага часу асаблівай малітвы за святароў неабходна нанава асэнсаваць велізарную ролю святароў у фармаванні рэлігійнага і грамадскага жыцця. Настойліва захвочваем усіх вас няспынна звяртацца да вытокаў і быць Хрыстом, падкрэсліваецца ў пасланні біскупаў да святароў. Пакліканне да святарства і сакраментальнага жыцця – гэта незвычайны Божы дар, што з'яўляецца праявай вялікага плана любові і збаўлення, які Бог мае для кожнага чалавека і для ўсяго чалавецтва. У кожнай дыяцэзіі праходзяць спецыяльныя дні духоўнага засяроджання для святароў, прысвечаных году святарства. А на пачатку жніўня ў Мінску пройдзе сустрэча святароў з усёй Беларусі. Таксама вызначаны дні отпусту, калі святары, памаліўшыся нешпары або ютрань перад Найсвяцейшым сакрамантам, пасля споведзі, прыняцця камуніі і малітвы за святога айца, змогуць атрымаць поўны отпуск. Атрымаць поўны отпуск зможа і просты вернік, калі прыме ўдзел у святой літургіі, паспавядаецца, прыме камунію і ахвяруе свае малітвы за папу Рымскага. Як сказаў у сваім слове мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэош Кандрусевіч, няхай год святарства дапаможа ўсім слугам алтара захаваць вернасць свайму пакліканню і вечнаму першасвятару Ісусу Хрысту ў сваім жыцці і служэнні, асабліва ў місіянерстве.